Labvakar! Šos vakarā skan Latvijas Rādio dienas ziņas, ar tām studijā Pārsla Zemīte. Šodien ziņās. Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienā valstī un cilvēkiem vēl mieru un saticību. ASV risina sarunas ar G7 partneriem par 50 miljārdu dolāru vērtu palīdzību Ukrainai. Un Latvija pagaidām ar 7-0 vadībā pēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules hokeja čempionāta. Un arī par to pastāstīsim plašāk. Mieru un saticību – tie tikai daži no vēlējumiem šodien Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas deklarācijas pasludināšanas 34. Gada dienā. To svin visā Latvijā. Svētki sākās ar divkalpojumu un militāro parādi Rēzeknē. Rīgā pie brīvības pieminekļa tapa Ziedu Latvija. Par svētku norisi Rīgā stāsta Sandra Dieziņa.
Šajā svētku dienā jau no rīta valsts augstākās amatpersonas nolika ziedus pie brīvības pieminekļa. Arī rīdzinieki un pilsētas viesi bija pulcējušies ar ziediem rokās un vēlēja Latvijai saules mūžu.
Skaistākie svētki, kāda vien ir.
Man liekas, ka būt brīvam nekas nav skaistāk.
Ko jūs novēlētu Latvijai?
Centību, pacietību un vēlreiz pateicību.
Puķu nolikšanu pie brīvības pieminekļa un svētku kūku ar kaimiņiem.
Nu kā, brīvība. Mājās vinēsim, būs svētku pusdienas pie baltā galda. Kūka ir gatava ar barbiņu maize. Galvenais ja būtu miers, lai cilvēki saprastos, lai nekrišķētos, lai nelamētos, lai neskaustu viens otru un vairāk strādāt.
Mēs svinam ar baltu gaudautu un Latvijas kūku.
Jā, nu es ciemos no tālumu, no Kalifornijas. Katru gadu es vienmēr esmu šeit, nobirdinu savu asriņu par savu tēvu. Es cīnījos brīvības cīņās un beidzu savu karjeru rālos pēc kurzemes cietokšanas. Pa brīvību jācīnās katru dienu, jo brīvība nenāk pa velti. Nevajag nekad padoties.
Startotisko mieru saglabāt, jo klausoties, kas apkārt mūsdienās notiek, tas ir diezgan sirdiplosoši.
Svinīgajā sēdē Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa Latvijas pievienošanos NATO izcēla kā vienu no svarīgākajiem lēmumiem kopš valstiskās neatkarības atjaunošanas.
Šis solis kopā ar iestāšanos Eiropas Savienībā ir nostiprinājis Latvijas vietu starp pasaules spēcīgākajām valstīm. Dalība aliansē ļāvusi attīstīt bruņotos spēkus un garantējusi, ka valsts aizsardzības līmenis mainās atbilstoši drošības situācijai pasaulē un reģionā.
Mieriņa uzsvēra, ka mūsu valsts vislielākā vērtība ir mūsu cilvēki, kuri pašaizliedzīgi dara savu ikdienas darbu un nes Latvijas vārdu pasaulē. Tāpat viņa pateicās tiem, kas neatlaidīgi strādājuši valstiskuma nostiprināšanā caur Latvijas dalību NATO un Eiropas Savienībā. Saeimas priekšsēdētāja arī pauda, ka nav nekādu šaubu par stabilu Latvijas izaugsmi šajā laikā un par to liecina arī ekonomiskā izaugsme. Vēlāk par godu svētkiem Rāts laukumā Vecrīgā notika ikgadējā akcija Uzvelts tautas tērpu par godu Latvijai. Akcijas laikā dalībnieki no visiem novadiem bija ieradušies pašu darinātajos, mantotajos un īpaši šūdinātajos tautas tērpos. Lūk, ko sarunā ar Latvijas radio pauda vairāki gājiena dalībnieki.
Tas ir nozīmīgs identitātes apliecinājums. Tie ir svētki, tā ir rotāšanās, tā ir apziņa, ka bruņčos ir spēks, ka mums ir vīri, mums ir sievas, mums ir meitas, mums ir dēli. Dod vienotību, spēku, pašapziņu.
Ko jūs novēlētu Latvijai?
Laimīgai un pārtikušai būt Latvijai.
Šis ir Bārtas tautas tērps. Omas senči nāk no tās apkaimes. Nu, un tad mana Oma pati man un manai māsai izveidoja šo tautas tērpu. Galva uzreiz staltāka, uzliekot vainagu. Tā, ja arī uzreiz, nu, pilnīgi tu jūti to lepnumu, to prieku par šo zemi, par valsti.
Svētku gājiens turpinājās līdz brīvības piemineklim, kur gājiena dalībnieki nolika ziedus. Šodien valsts prezidents Edgars Sinkevičs pasniedz augstākos Latvijas valsts apbalvojumus. Gan Rīgā, gan novados par godu Latvijas neatkarības atjaunošanas 34. Gada dienai pašlaik notiek svētku koncerti. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
Turpinot tradīciju 4. Maijā kādā no Latvijas novadiem rīkot Nacionālo bruņoto spēku dienu. Šodien brīvības svētki ar militāro parādi notika Rēzeknē. Parāds komandieris zemesardzes 3. Latgales brigādes komandieris pulkvedis Gunārs Vizulis uzsver, ka Latgalē ir gods rīkot parādi Rēzeknē jau otro reizi. Nākamgad parādi būs Kurzemē Talsos.
Pati pirmā reģionālā parāde Latvijā notika tieši Rēzekne pirms 12 gadiem. Mēs gatavojamies šim pasākumam tā, lai parādītu to labāko priekš mūsu Latgales iedzīvotājiem, priekš mūsu Latgales ciemiņiem, kas apmeklēs Rēzekni šajās dienās, parādīt tautai mūsu skaistumu, mūsu gatavību aizsargāt savu valsti. Priekš rēzekniešiem viņi redz mūsu ikdienā, mūsu sadarbības partneri, ar kuriem mēs strādājam ikdienā, arī novērtē mūsu zināšanas spējas. Jā, un šodien bija tas brīdis, kad mēs varējām kopā vienoties vienā jaukajā pasākumā un tiešām izbaudīt un svinēt 4. maiju mūsu brīvas svētkus.
Amerikas Savienotās valstis risina sarunas ar G7 partneriem, lai vadītu sabiedroto grupu, kas sniegtu palīdzību Ukrainai līdz pat 50 miljārdu dolāru apmērā. Plāns paredz, ka milzīgie izdevumi tiktu atmaksāti ar peļņu no Krievijas aktīviem, kas galvenokārt iesaldēti Eiropā. Par to šodien vēsta aģentūra Bloomberg. Tikmēr frontē austrumos Krievija joprojām cenšas virzīties iespējami tālu, pirms fronti sasniedz ASV palīdzība. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
Amerikāņu plāns paredz, ka G7 valstis piešķir palīdzību Ukrainai 50 miljārdu ASV dolāru vērtībā, un tad Eiropas Savienība to kompensē, atsaldējot zināmu daļu iesaldēto Krievijas aktīvu. Uz diskusijām par šādu plānu norādīja arī ASV finanšu ministre Dženeta Jēlena. Kā vēsta aģentūra Bloomberg, ASV pašlaik cenšas panākt vienošanos par vērienīgās naudas summas atvēlēšanu Ukrainai jau līdz jūnijā gaidāmajam G7 līderu samitam Itālijā. Pēc ministres Jelenas sacītā, ideālā gadījumā amerikāņi vēlētos, lai iniciatīvā piedalītos visas G7 valstis, nevis tikai, lai ASV to darītu vienatnē. ASV mērķis šādām sarunām ir vēlme atrast, kā sniegt Ukrainai pēc iespējas lielāku atbalstu ātri, nevis mazākos apmēros. Taču, kā norādījušas sarunām pietuvinātas personas, diskusijas par šo tēmu ir bijušas sarežģītas, un vienošanās panākšana varētu prasīt mēnešus. Lai gan Eiropas Savienība ir tūlu tam, lai izmantotu aktīvu ģenerēto peļņu, tomēr tā jau ilgstoši nevar vienoties par iesaldēto Krievijas aktīvu konfiskāciju. Lielākā daļa Eiropas valstu iebilst aktīvu konfiskācijai, baidās no juridiskām sakām un ir skeptiski noskaņotas pret priekšlikumiem, kas pēc to domām varētu graut eiro stabilitāti vai pakļaut tās Krievijas atriebībai. Eiropas valstīs šobrīd ir iesaldēti aktīvi aptuveni 300 miljardu eiro apmērā, tikmēr ASV nedaudz vairāk nekā 6 miljardu ASV dolāru apmērā. Paredzams, ka Eiropā iesaldētie Krievijas aktīvi ik gadu radīs aptuveni 5 miljardus eiro lielu peļņu. Sarunas notiek laikā, kad Krievija mērtiecīgi virzās uz priekšu Ukrainas austrumos, centienos gūt pēc iespējas lielākus panākumus pirms ASV apstiprinātā palīdzība sasniedz fronti. Analītiķi norāda, ka ienaidnieks aizvadītās diennakts laikā virzījies uz priekšu pie Avdijivkas Donetskas apgabalā un pie Kupjanskas Harkivas apgabalā. Turpinās uzbrukumi arī uz austrumiem no Časivjeras. Turpina viens no Časivjeras aizstāvjiem Petro.
Taktika
taktika viņiem būtībā nav mainījusies kopš pilna mēroga kara sākuma. Tie ir cilvēku viļņi, viņi nevienu nežēlo. Kas sasniedz pozīciju, kas izdzīvo, tas to tur. Pārējie vai nu ievainoti vai nogalināti. Rācijā teica, kurš atkāpsies, to nonullēs, proti nošaus. Ar to viņiem draud. Viņiem vienalga kaut 10 no vienības nogalina. Nekas, pēc pusstundas atbrauks vēl 10. Jā, mēs tādēļ zaudējam pozīcijas, bet cilvēki neskapēc ir pieraduši domāt. Ja mēs tās zaudējam, tad mums kaut kas nav izdevies. Cīnāmies, cik labi vien varam, bet mums resursi arī nav neizsmeļami, īpaši cilvēku ziņā.
Mēs toži resursi nevajag oblīvāko ļūdīt.
Tikmēr Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki naktī uz sestdienu notriekuši visus 13 uz valsti raidītos triecienu Shahed. Tiesa krītošo atlūzu dēļ Harkivā izcēlās vairāki ugunsgrēki, kurus glābšanas dienesti dzēsa vēl šodien. Rihards Plūme, Latvijas radio.
Katara ir gatava pildīt ASV lūgumu un izraidīt no valsts palestīniešu grupēm Hamas vadību, ja tas būs nepieciešams, tā vēsta Izraels prese. Hamas delegācija šodien devusies uz sarunām Kairā, starpnieki Izraels un Hamas sarunās ir Katara, Ēģipte un ASV, un kā vēsta ziņa aģentūra Reuters uz sarunām jau ieradies ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Viljams Bērns. Sarunas par karadarbības pārtraukšanu jau vairākus mēnešus ilgst bez īpaša progresa. Izraela ir paziņojusi, ka ir apņēmusies likvidēt Hamas, savukārt Hamas apgalvo, ka vēlas pastāvīgu pamieru un pilnīgu Izraels spēku izvešanu no Gazas. Un tagad par sportu. Latvijas vīriešu hokeja izlase arēnā Rīga savā pēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules čempionāta tieks ar Norvēģiju. Vakar latvieši Norvēģiem papildu laikā zaudēja, bet šodien pamatlaikā zaudē pamatīgi Norvēģi. Tiesa gan ir izmaiņas virknējumos. Par spēli vairāk pastāstīs Lotārs Zariņš. Diemžēl Lotārs šobrīd nav pieslēdzies mums. Spēles rezultāts pagaidām. Tā tad ir 8-0 Latvija uzvar. Vēl aizvien mēs ar Lotāru nevaram sazināties. Diemžēl nebūs. Tātad pagaidām rit pēdējās, burtiski pēdējās minūtes, un rezultāts ir Latvija 8-0 uzvar Norvēģiju. Ar to izskan Latvijas Radio dienas ziņas, producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Uldis Gīnbergs, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis, ar jums runāja Pārsla Zemīte, vēl īsi par svarīgāko. Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienā valstī un cilvēkiem vēl mieru un saticību. ASV risina sarunas ar G7 partneriem par 50 miljārdu dolāru vērtu palīdzību Ukrainai. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē Rīgā pat labam 19 grādi, ziemeļu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 33%. Naktī Latvijā mākoņu būs maz, bet pēc tam valsts rietumos stokļūs vairāk un rītdiena būs daļai mākoņaina, rīt vakarā dažviet rietumos gaidāms īslaicīgs lietus. Lēns vējš 1,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 3,8 grādi, bet dienā 16-21 līdz piekrastē un Kurzemes ziemļa rajonos 11-16 grādu. Rīgā bez nokrišņiem lēns vējš 1,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 7-8 grādi, bet dienā 15-17 grādu. Laika tips pirmais īpaši labvēlīgs.